Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Poslanci so v četrtek v prvi obravnavi razpravljali o predlogu novele zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, katere glavna sprememba je ukinitev obveznega članstva v zbornici tako za pravne kot fizične osebe. Poslanci so se strinjali, da so v zbornici potrebne spremembe, predlog pa podpirajo le poslanci Svobode in SD, medtem ko mu v SDS, NSI in nepovezani poslanci nasprotujejo. Predlog novele o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki prinaša tudi poenostavitev volitev v ključne organe zbornice, sta v državni zbor sredi marca vložila poslanca koalicijskih gibanja Svoboda in SD Robert Janev in Jonas Žnidršič. Janev je v četrtek v imenu predlagateljev poudaril, da ne dvomi o nujnosti združevanja slovenskih kmetov v dobro organizirano interesno telo. Prepričan je, da si kmetje zaslužijo močno in verodostojno zbornico, ki pa bo temeljila na zaupanju, visoki vključenosti in enakopravni zastopanosti, ne na prisili, zapovedani z zakonom. Po njegovi oceni, zelo nizka volilna udeležba na minulih volitvah kaže na to, da velik del članstva ne čuti pripadnosti zbornici. Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ervin Kosi je dejal, da vlada podpira poslanski predlog. Soglašal je z navedbami predlagateljev zakona, da bo prostovoljno članstvo zbornico še bolj zavezalo k upoštevanju interesov in potreb članov. V SDS predlogu jasno nasprotujejo, saj so prepričani, da kmetje potrebujejo močno zbornico. Njene naloge bodo ostale enake, medtem ko bo zbornica zaradi ukinitve obveznega članstva imela manj prihodkov, je opozoril Tomaž Lisec. Primeri praksi z Evrope kažejo, da je prostovoljno članstvo na področju kmetijstva problem, ne pa rešitev za kmetijstvo v tisti državi, je dejal. Ob tem je izrazil upanje, da predlog novele ni napad na zbornico, ker delu politike ni všeč trenutno vodstvo. Vida Čadonič Špelič, NSI, se je strinjala, da je po 25 letih delovanja Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije čas za revizijo zborničnega delovanja, a bi poseg v organizacijo zbornice moral biti premišljen in ne politično motiviran. Kot je dejala, bi zbornico morali voditi in o njej odločati tisti, ki živijo od kmetijstva, se na to spoznajo in ki vedo, kakšno zbornico rabijo. Spomnila je, da so sami že vložili predloge za podporo prostovoljnemu članstvu, a obenem v stranki menijo, da gre v tem primeru za politični predlog zakona, zato je napovedala. Pri hitropotezni spremembi sistema, ki deluje, ne bomo sodelovali. Predloga zakona ne podpira niti poslanska skupina nepovezanih poslancev. Predlagana sprememba je tvegana, hitra in nevarna. Z njo se ne rešuje problema, temveč odpiramo vrata kaosu, je dejal Tine Novak. Menil je, da bi bila boljša alternativa popolni odpravi prostovoljnega članstva dvig praga katastrskega dohodka, od katerega bi bilo članstvo obvezno. Tak dvig bi razbremenil najmanjše kmete, za katere je članstvo dejansko nesorazmerno breme, hkrati pa bi ohranil zavezo tistih, ki v sektorju ustvarijo največ in imajo od storitev zbornice največ koristi, je poudaril. Medtem pa predlog novele podpirajo v SD in Svobodi. Organizacija bi morala delovati neodvisno od političnih vplivov, saj gre za strokovno usmerjeno organizacijo, katere temeljno poslanstvo je delovati v javnem interesu, je poudaril Damjan Bezjak Zrim, SD. Menil je, da bi ukinitev obveznega članstva spodbudila zbornico k večji osredotočenosti na dejanske potrebe svojih članov, ter s tem k bolj aktivnemu in kakovostnemu zastopanju njihovih interesov. da naj slovenski kmetje sami presodijo, ali jim zbornica koristi oziroma ali še naprej želijo biti učlanjeni, v njo pa je poudaril Tomaž Lah, Svoboda. Spomnil je, da predlog ni nič novega, ter da so v preteklosti največ pomislekov glede obveznega članstva imeli ravno na desnici. Naša stališča niso uperjena proti obstoju zbornice, ne posegamo niti v delovanje javne službe kmetijskega svetovanja. Spreminja se samo vprašanje članstva, kar pa ne bo ogrozilo obstoja zbornice, je menil. V Levici med tem stališča poslanske skupine niso predstavili. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije so pred obravnavo predloga v državnem zboru poudarili, da se je zbornica v četrt stoletja svojega delovanja uveljavila kot ključni dejavnik pri zastopanju interesov slovenskega kmetijstva in podeželja. Dosežki zbornice v tem obdobju jasno kažejo, da gre za utečen in delujoč sistem, ki ne potrebuje radikalnih sprememb, temveč podporo za še učinkovitejše delovanje, so zapisali v sporočilu za javnost.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Proti ukinitvi obveznega članstva v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije je na letošnji 25. rojstni dan te največje kmečke stanovske organizacije pozval nekdani predsednik države Borut Pahor. Ta je prav zaradi velikega spoštovanja, ki ga ima do kmetijstva, tudi brez pomišljanja sprejel povabilo, da bo predsedoval fundaciji Srce podeželja, ki je tik pred ustanovitvijo in bo namenjena zagotavljanju hitre in administrativno enostavne pomoči posameznikom in družinam prizadetim v nesrečah na kmetijah. Prisluhnimo, kaj je povedal 12. maja.
Najprej, gospod predsednik, sprejmite iskrene čestitke ob pomembnem jubileju zbornice z najboljšimi željami za njeno uspešno delovanje v prihodnje. Pred časom ste me presenetili za povabilom, da bi prevzel predsedovanje fundaciji, ki naj bi imela za cilj pomagati kmetom, ko jih prizadane nesreča. Takoj in čim bolj izdatno. Za čim manj birokratskimi postopki, toda po jasnih pravilih, transparentno in na pošten način. Še bolj me je presenetilo dejstvo, da sem v relativno kratkem času sprejel to povabilo. Pravzaprav se je to lahko zgodilo zato, ker nisem toliko razmišljal, ampak sem pravzaprav odgovoril iz srca. K temu je botrovalo več razlogov. Najprej in zahvaljujem se prvemu predsedniku zbornice Petru Vrisko, od prvega dne ustanovitve zbornice, jaz sem kmalo po njeni ustanoviti postal predsednik državnega zbora in potem upravljal več pomembnih državnih funkcij, sem zbornico vedno poskušal dobro in tvorno sodelovati. Vedno sem tudi cenil njen prispevek k temu, da je slovensko podeželje danes tako, kot je. In želim si, da bi zbornica, taka kot je, vključno z obveznim članstvom, tudi ostala. Pri tem ne rečem nekaj, kar verjetno nekaj vas ne sliši od mene prvič. Od slovenske politične pomladi preko demokratičnih volitev, ustanovitve prve demokratične slovenske vlade in seveda ustanovitve slovenske države naprej, skratka od preloma 80-ih v 90-ta leta, je prišlo v srednji in vzhodni Evropi do velikanskih strukturnih sprememb. In po več kot 30-ih, po 35-ih letih lahko z neko žalostjo ugotovimo, da smo nekatere razvojne prednosti, ki smo jih Slovenci ali Slovenija imeli na začetku 90-ih let v primerjavi z našimi prijatelji, Čehi, Slovaki, Balti, da smo jih počasi izgubljali. Razen na enem področju. Slovensko podeželje še vedno ostaja vzor ne samo našim prijateljem v vzhodni in srednji Evropi, ampak uživa velik ugled kot urejeno in lepo, gospodarno, učinkovito, tudi za mnoge druge. In zato se velja potruditi po svojih najboljših močeh, da Slovenci ne samo seveda preko kmetijsko-gozdarske zbornice, ampak prek vseh njenih politik poskrbimo, da bo slovensko podeželje tako tudi ostalo. Živo, živahno, z mladimi ljudmi, ki so pripravljeni tam upravljati svoje dejavnosti, ne nujno samo strogo kmetijske, ne nujno samo strogo gozdarske, ampak tudi, da bo vir zdrave prehrane, preskrbe, da bo tudi vir, kot rečeno, živahnega življenja, kjer bo kvaliteta tega življenja atraktivna za mlade ljudi, ki si bodo tam želeli ustvariti družine. Sestavni del življenja v urbanih središčih in na podeželju so pa tudi nesreče. In med Slovenci solidarnost nikoli ne počiva, ko se kaj zgodi, nekako pozabimo med vse razlike med nami in si pomagamo. In tako je tudi in zlasti na podeželju. No, fundacija, ki jo ustanavlja, Kmetijsko-gozdarska zbornica, želi prispevati k temu, da bi bila ta pomoč, predvsem ta prva in najbolj pomembna, organizirana, da bi bila sistemska, da bi bila urejena, da bi imela toliko pravil, kot jih potrebuje, to da ne preveč, zato da bi lahko takoj priskočila na pomoč. No in ko so mi pristojni povedali, zakaj in kako gre, se mi je zdelo, da bi bilo prav, če nekako vrnem tisto, kar zbornica daje tej čudoviti Sloveniji, v kateri živimo, in če meni, da bi to vlogo predsednika opravil dobro, potem se bom potrudil po svojih najboljših močeh, da bo tako in sem zelo počaščen, da lahko sodelujem z vami. Hvala lepa.
Zanimivo, kako popolnoma drugačno stališče ima torej nekdani predsednik države Borut Pahor, ki je bil tudi predsednik socialnih demokratov.
Na radiju Ognišče poslušate kmetijsko oddajo.
In ker so torej poslanci koalicije minuli teden spet odprli napad na Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije in se predlagatelja ter obe največji koalicijski poslanski skupini celo sprenevedata, da je cilj tega uničenje učinkovitega zastopanja kmetov, pa prisluhnimo zdaj že nekdanjemu direktorju Kmetijsko-gozdarske zbornice Koroške. Gospod Hanzi Mikl je v 7. epizodi podcasta Rast zelo jasno povedal, da bi sprejem takega zakona pomenil konec kmečkega zastopanja. Kolega Robert Božič ga je pred dobrim mesecem vprašal, zakaj v Avstriji niti pomislijo ne, da bi bilo članstvo v Kmetijsko-gozdarski zbornici prostovoljno.
No ja, tako, mi imamo zelo dolgo tradicijo v tem zastupniškem, pri teh zastupniških organizacij. To pomeni, delavska zbornica je že najmanj 130 let stara, ja, 130 let, in kmetijske zbornice so 100 let do 90 let stare, to pomeni, in tudi gospodarska zbornica ima nad 100 let starosti. To pomeni, to so procesi, ki so že pred drugi svetovni vojni se začeli in v glavnem so se zelo obnesli. To pomeni, vsak je obvezen član teh stanovskih organizacij in to je delavska zbornica kot ena najmočnejših, sigurno, ker ima največ članov in na drugi strani pa gospodarska, jo, ko so vsi podjetniki, no, tudi industrija je not vključena in kmetijska zvonica, ko so kmetje v glavnem tam not. Sigurno imaš tudi še eno zvonico za nastavljence v kmetijstvu, imamo tudi še posebno zvonico in potem še za notarje in za zdravnike in tako naprej. Ampak tiste ta tri velike zvonice, ja, so v glavnem te, kar sne sprejeli. In vsi tri imajo sistem obveznega članstva, da je vsak tam zastopan in vlada, če nekaj spremeni in če hoče z delavcem rečimo govoriti, potem govori z predsednikom, z predsednikimi, več ali menj, ker pri nas so vsi ti zbornici na deželni ravni. Ja, to so, rečimo, kmetijstvo je deželni zakon in tudi vsaka dežela ima svojo zbornico. Mi vsi deželni zbornice imamo pa na Dunaju skupaj eno ščer, to je pa avstrijska zbornica, več ali menj, za kmetijstvo. To je ščer podeželskih zbornic, In zakonsko smo na deželni ravni ustanovljeni in delavska zvonica in gospodarska zvonica so pa zakonsko na zveznem zakonu, če le meni, ustanovljeni. In tam je posotno od obvezno članstvo, ker potem govori vlada z enim zastopnikom delavcev, ja, in z enim zastopnikom kmetov in z enim zastopnikom za gospodarstvo. To pomeni, ta mora potem svoj problem znotra svoje organizacije de facto na svoje stranke ali na svoje skupine to potem de facto gledati, kako prideš ti potem do skupnega mnenja, ja, znotra svoje organizacije. Ampak vlada govori ne z nižinskim kmetom ali z gorskim kmetijstvom ali z skupino živinorevcev ali govedorevcev ali prašičarevcev, ker tam se je vojazirana, če desetkrat druge skupine znotraj kmetijstva potem pridajo z svojimi zahtevami napram vladi. In zaradi tega govori, vlada ima čisto bolj enostavno vladanje, če ima enega govornika tam, enega zastopnika in s tem se zmeni, ok, tako in tako je, in tako, kaj vi mislite k tem, in znotra interese več ali men združite, potem naloga predsednika zvornice. To pomeni, on ima hujšo nalogo, kot potem vladajoča stranka, ker ta se treba samo z enim pogajati. In zaradi tega so več ali men videli, da je to bistveno bolj praktično pri vladanju in da je to praktično se zment s temi organizacijami in potem je več miru v družbi. In Avstrija je zaradi tega, ker ima tisto socialno partnerstvo, imela zelo, zelo malo štrajka, to pomeni stavka. Zelo, mi imamo, mislim, celo leto en par minut stavka, ampak ne več. In to že od druge svetovne vojne gor. In ker je ta sistem se dejansko obnesel, je se obnesel na vseh področjih, zaradi tega se tega obdržijo. Sigurno je tako, da večkrat imaš ti tudi vlade ali predsednike vlad, ki mislijo, ja, mi smo vlada in mi ne potrebujeme še dodatno eno socialno partnerstvo, ki bojo tukaj zraven govorili, ki niso voljeni. Sigurno vsi predsedniki v socialnih partnerstvu so izvoljeni kandidate. To pomeni, noben ni brez bolitev prišel do tega predsedstva oziroma kot predsednik. In potem hočejo pač de facto sami vladati in potem mislijo, da tega ne potrebujejo. Tako se meni v Sloveniji tudi zdi. Vlada hoče samo vladati in ne potrebuje tistih obveznih zvornic. In če je to z prostim članstvom, to nič ni, ker ne zastopa vse kmete ali ne zastopa obvezno vsakega kmeta ali vsakega gozdarja.
Torej, gospod Hanzi Mikl, če vas prav razumem, ste tudi vi prepričani, da prostovoljno članstvo pravzaprav pomeni konec reprezentativnosti Kmetijsko-gozdarske zbornice in bodo kmetje potem prepuščeni samim sebi?
Ja, sigurno je to konec, ker tisti ta veliki kmetje, ja, ali ta veliki posestniki, ali ta velike firme, ki imajo več ali manj kmetijsko zemljo, ja, imajo svoje juriste ali in svoje pravniki, ki potem to vse preverjajo, svoje zastopnike, svoje lobby, organizacije, bi jaz potem rekel, in oni imajo bistveno boljši dostop do vlad običajno, ja, kot manjše kmetije, kot mali kmet, ki nima tiste stike tako do posameznega parlamentarca ali kdorkoli, in potem oni naredijo po svojem, oni grejo pač in naredijo potem pač interese tako, kako oni mislijo. In to pa v našem sistemu ni možno. V našem sistemu eden govori potem za interese kmetijstva in ta more pa gledati, da od veleposestnikov do čist mehnih kmetij več ali manj združi in zastopa vse interese. In ta proces potem v Sloveniji manjka. To pomeni, v Sloveniji potem, če imaš ti prostovoljno članstvo, potem so pač tisti, ki so pač prostovoljni tam not, ok, so not, ampak tisti, ki imajo veliko posestniki, ki bi morali več not plačati, jo, v ta sistem, potem niso zraven, imajo svoje ljudi in svoje lobiste, ki potem pošljajo lahko tudi v Brusel ali tudi rečimo v Ljubljano, da stalno pogovarjajo se z raznimi strankami in zaradi tega je to potem za kmetijstvo, je to en slab proces in to so ugotovili na vseh ranih, ne samo kmetje, temveč tudi gospodarstveniki in tudi delavci so to ugotovili in so rekli, In je to sigurno boljši sistem, da smo vsi zastopani skupaj v eni organizaciji in to obvezno. To pomeni, vsak mora tudi prispevati pač v okviru svoje zmogljivosti. Katastarski dohodek je pri nas več ali manj ene cvete, pri nas v glavnem temelj tega prispevka in tudi en temeljni prispevek, kot rečimo vsak član plača en temeljni prispevek, pri nas je to 49 evrov in potem še prispevek od strani katastarskega dohodka. In jasno je tako, pri nas v glavnem rečimo pretežni del katastarskega dohodka plačajo 10% od vseh kmetij. Ja, namreč tiste ta vele posestniki in ki imajo velike gozdove na cirku ali kdorkoli, ima veliko gozdove in ti plačajo več ali manj glavni del, ampak nimajo glavni del vpliva. In to je merodejno. Oni imajo vpliv isto kot vsak drugi kmet, več ali manj, mogoče malo več, ampak ne tako, v koliki meri bi lahko potem reprezentirajo tudi denarno. In zaradi tega je to ena zelo pametna stvar, ker pride do izenačanja interes in tudi do razdelitve denarja več ali manj od bogatega, velikega kmeta tja v korist majhnega, ker majhen ima tudi isto možnost dobiti svetovanje in izobraževanje isto kot veliki kmet. Ja. Zaradi tega ima tudi sigurno vsak majhen kmet tudi tiste 49 evrov temeljni prispevek za plačati in potem še pač na podlagi svojega katastrskega dohodka. Samo so prednosti na vsak način v tem, da vele posestniki ne morejo narediti svojo kmetijsko politiko, temveč ena zvornica za vse. In tam je vsak hektar vključen in vsak hektar je tam zastopan.
Gospod Hanzi Mikl, če morda pogledava še na eno drugo področje, ne vem, če vam bo razumljivo v Avstriji, ampak trenutna slovenska oblast pravi, da si želi depolitizirati zbornico. Zato me zanima, kako je v Avstriji s tem. Je recimo pri vas sporno, če recimo vodstveni ljudje v deželni zbornici so hkrati tudi člani kakšne stranke. Pri vas ima nekako ljudska stranka v svojih genih skrb za razvoj kmetijstva.
Sigurno, jo, ker so vedno bili posestniki tudi rečimo v ljudski stranki not in zastopajo več ali manj posestvo. In to tudi vedno naprej. Ni pa rečeno, da mora vedno biti ljudska stranka, ampak sigurno je pretežno tako, da pri vseh zvornicah je ljudska stranka spredaj. Ja? Je spredaj. Pri nas je pa tako, da so lahko člani tudi v parlamentarnih, also v parlamentu, na zvezni ravni, na ravni Evropske skupnosti, tudi na deželni ravni, mi imamo več takih, mi imamo tudi med Slovencem enega gospoda Smrtnika, ki je de facto v deželni vladi kot poslanec zastopan. To sploh ni problem, to je v glavnem deloma še zelo dobro, ker imajo več vpliva tam, direkt rečimo za kmetijstvo, ja? mi smo ja zainteresirani, da je čim več kmetov zastopanih v na ravni občin, v občinskih svetih, potem tudi čim več kmetov je zastopanje na deželni ravni, v deželnem več ali manj zboru ali deželnem parlamentu in v zveznem parlamentu, ker vsak kmet bo pretežno zastopal svoj poklic, to pomeni in svoje gledanje. In on bo gledal kot kmet na svet in ne kot delavec ali kot učitelj ali kot kdo drug. In zaradi tega več kmetijskih političnih aktivnih imamo v družbi, tem volje je to za kmetijstvo. In če bi jih ne bi imeli, kaj pa to je slabo in vsak ima pravico, da je lahko tudi zastopan tu in tam. To sploh ni problem, ampak tu v zvornici mora v glavnem tisto politiko narediti, katera se potem izcimi pri raznih, pri rečimo predsedstvu, pri skupnih sejah v zvornici in ne potem zunaj nekje okrog. To pomeni, tam je obvezen, če je zastopnik, rečimo zvornice, potem mora govoriti tudi za zvornico. In v tem mi sploh ne vidimo en problem, to je nasprotno, mi vidimo tam eno prednost, če je veliko kmetijskih zastopnikov znotraj v strankah, v parlamentu, na deželni ravni in posod. Naš cilj je, da je mnogo teh in tudi kmetic tam not zastopano. In mi imamo seminarje, da pospešujemo, da podpiramo, da se ljudi tega navadijo, da se ljudi zmožni potem od občinski ravni do EU ravni zastopati potem več ali manj svoje ljudi, svoje kmetice in kmete v teh gremijah.
Tako Hanzi Mikl, do letošnjega maja direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Koroške. Z njim se je v 7. epizodi podcasta Rast pogovarjal sodelavec Robert Božič. Vabljeni, da celotnemu pogovoru prisluhnete na YouTube kanalu podcasta Rast.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Za konec pa še nekaj drugih najbolj aktualnih novic. Slovenske kmetijske organizacije so se v torek s posebnim memorandumom pridružile vseevropski akciji ozaveščanja o pomenu ohranitve skupne kmetijske politike Evropske unije. V času, ko se Evropa spopada s številnimi izzivi, ki segajo od geopolitične nestabilnosti in gospodarske negotovosti do posledic podnebnih sprememb, so predstavniki kmetijskih organizacij poudarili, da je prehranska varnost ključnega pomena za strateško avtonomijo Evropske unije. Temelj prehranske varnosti je prav močna, skupna in ustrezno financirana kmetijska politika, so po predaji memoranduma vodi predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneji Jug Jerše sporočili iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Akcija je časovno usklajena z letno konferenco o proračunu Evropske unije v Bruslju, na kateri je bilo med drugim govora o načrtovanih spremembah v prihodnjem večletnem proračunu Unije 2028-2034. Hkrati pa je s podporo Evropske kmetijske organizacije Kopa Kožeka potekala po vsej 27-erici. Namen akcije je bil tudi opozoriti na zaskrbljenost kmetijskega sektorja zaradi zamisli o preoblikovanju financiranja kmetijstva na ravni Evropske unije v en sam sklad, kar da bi lahko ogrozilo prihodnost skupne kmetijske politike. Podpisniki memoranduma v Sloveniji, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine, Zveza kmetic Slovenije, Združenje slovenske kmečke iniciative in Zveza lastnikov gozdov Slovenije so tako izrazili nasprotovanje razgradni skupne kmetijske politike v en sam sklad, nadaljni krepitvi nacionalnega elementa pri izvajanju kmetijske politike in prenagljenemu predlogu nove skupne kmetijske politike, ki naj bi bil predstavljen julija skupaj s predlogom novega večletnega finančnega okvirja. Brez jasne in zagotovljene proračunske postavke za podporo evropskemu kmetijstvu bi se evropska kmetijska politika lahko zrušila kot hišica iz kart, so v memorandumu opozorili predstavniki kmetijskih organizacij. Poudarili so, da so okoljski, digitalni in gospodarski prehod, ki jih mora opraviti kmetijstvo, mogoči le, če so ustrezno financirani.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Kmetijske stanovske organizacije zahtevajo, da se že pred naslednjim delovnim sestankom na ministrstvu zaustavi sprejemanje kmetijske zakonodaje. Prepričane so, da je najprej treba uskladiti ključne točke v predlagani zakonodaji, želijo pa si tudi jasnih pojasnil glede svojih pripomb. Prav tako še vedno pričakujejo vabilo na sestanek s premierjem Robertom Golobom. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić se je minulo sredo vendarle sestala s predstavniki kmetijskih organizacij, s katerimi so govorili o predlagani kmetijski zakonodaji. Kot je pojasnila po sestanku, bosta predstavnikom kmetov prihodnji teden državna sekretarja na ministrstvu predstavila zadnje čistopise osnutkov zakona o kmetijstvu in novele zakona o kmetijskih zemljiščih. Hkrati je izrazila zadovoljstvo, da so se kmetijske organizacije vrnile k marca prekinjenem dialogu. Kmetijske stanovske organizacije so v svojem odzivu na sestanek pri ministrici poudarile, da so bile vselej pripravljene na konstruktiven dialog in sodelovanje. Zavezani smo namreč iskanju rešitev, ki bi zagotovile trajnostni razvoj kmetijstva ter zaščitile interese slovenskih kmetov, so zapisale v sporočilu za javnost. Čeprav so kmetijske organizacije prejele odgovore na svoje pripombe glede predlagane kmetijske zakonodaje, pa ocenjujejo, da odgovori niso vsebinsko utemeljeni. Odločitve, ki jih je sprejelo kmetijsko ministrstvo, ostajajo nejasne in ne odgovarjajo na ključna vprašanja, ki smo jih izpostavili, pravijo. Kmetijske organizacije zato pričakujejo, da se še pred naslednjim delovnim sestankom, ki je napovedan za naslednji teden, postopek sprejemanja predlagane kmetijske zakonodaje nemudoma zaustavi. Prepričane so namreč, da je pred odločanjem o predlagani zakonodaji na vladi nujna uskladitev glede ključnih vsebinskih vprašanj. Hkrati pa še vedno pričakujejo vabilo na sestanek pri predsedniku vlade Robertu Golobu, ki so ga zahtevale pred dvema tednoma. Na njem si želijo obravnavati ključne tematike, v katerih se razhajajo z ministrstvom za kmetijstvo. Kot so za STA pojasnili v premijejevem kabinetu, srečanje predsednika vlade in kmetijskih organizacij načrtujejo v začetku junija. Organizacije poudarjajo, da ne bodo dopuščale nejasnih in nepremišljenih odločitev, ki bi lahko ogrozile prihodnost slovenskega kmetijstva. Zahtevamo jasne odgovore, premišljene odločitve in dejansko pripravljenost na usklajevanje, so v skupnem sporočilu še zapisale Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine, Združenje hribovskih in gorskih kmetov Slovenije, Zveza kmetic Slovenije, Čebelarska zveza Slovenije, Združenje kmečkih sirarjev Slovenije, Združenje slovenske kmečke inicijative, Zveza društev rejcev drobnice Slovenije in Zveza lastnikov gozdov Slovenije. Predlagani sveženj kmetijske zakonodaje zajema 7 osnutkov zakonov in novel. Zakone o kmetijstvu, o hrani, o varni hrani in krmi ter o zdravju živali ter novele zakonov o kmetijskih zemljiščih, o gozdovih in o zaščiti živali.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, pri koncu našega današnjega srečanja smo. Vabljeni, da v tednu, ki je pred nami, vsako jutro po poročilih ob 9. prisluhnete minutam za kmetijstvo in podeželje. Današnjo oddajo sem pripravila Slavi Košir. Lepo nedeljo vam želim.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.